ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ ኤስቢኤስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ ስላሽ ትግርኛ ረኸቡ።
ብሰንኪ ዘሎ ናይ ጉዕዞ እገዳን ስጉምትታት ኮቪድ-19 ማሕበራዊ ምርሕቓት መስርሕ ምውሃብ ናይ መፃምድ ቪዛ ኣብ ውሽጥን ወፃን ካብ ኣውስትራልያን ኣዝዩ ተደናጉዩ ዘሎ። ብመሰረት ትካል ኢሚግሬሽን ኣውስትራልያ ኣብዝሓለፈ ፋይናንስያዊ ዓመት ካብቲ ክወሃብ ዝግብኦ ትሕቲ ፍርቂ ብዝሒ እዩ ቪዛ ተዋሂቡ። ብገላልፃ ላዕለወይቲ ጠበቓን ናይ ኢሚግሬሽን ወኪልን ኣብ ኤችwሲ ማጊ ታፌ ንውሓት ግዜ ንመስርሕ ሳብ ክላስ 309 ኣብ ወፃኢ ናይ መፃምዲ ቪዛ ወይ ፓርትነር ቪዛ ብምክንያት ኮቪድ-19 ካብቲ ብገምጋም 18 ኣዋርሒ ክወስድ ዝግብኦ ዝነበረ ኣብዚ እዋን ኣዝዩ ምድንጓይ ተፈጢሩ ኣሎ።
Even before the COVID period, they were taking an extraordinarily long amount of time. But
ዋላ ቅድሚ ናይ ኮቪድ-19 እዋን ኣዝዩ ነዊሕ እዋን እዩ ዝወስድ ነይሩ። ብሰንኪ ናይ ኮቪድ እዋን ዳርጋት መስርሕ ደው ዝበለ እዩ ዝመስል። ኣብቲ ናይቲ ዲፓርትመንት መርበብ ሓበሬታ እንተሪኢካዮ እቲ መስርሕ ካብ 21 ክሳብ 28 ኣዋርሕ ከም ዝወስድ እዩ ዝገልፅ። እንተኾነ ዝበዝሐ ጉዳያት ካብ ተመክሮና ካብቲ ዝተባህሎ ኣዝዩ ወሲኹ እዩ ዘሎ። ጆን ሃሪጋን ዳይሬክተር ሃገራዊ ትካል ኢሚግሬሽን ኣውስትራልያ ከም ዝብሎ ኣብዚ ፋይናንስያዊ ዓመት ዝተዋህበ ብዝሒ ናይ መፃምዲ ቪዛ ካብቲ ኣብ መስርዕ ዘሎ ብፍርቂ እዩ ተዋሂቡ።
The minister has stated that this financial year there would only be about 40,000 partner
visas. The minister of the financial amount has stated 40,000 name examined visa come to have igelit. So it is up to 85,000 to go. It is the masrahe 40,000 try to go. Lately 2 amatat zibbe am masmer allo malatiu. ታፈ ከም ትብሎ ኣብ ውፅኢት መሃብ ቪዛ ዘይስርዑን ግልፅነትን ስለ ዘሎ ነቶም ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ናብ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ መፃምዶም ንምብፃሕ ይሽገሩ ስለ ዘለዉ ኣብ እዋን ኮቪድ-19 ኣብ ዓማዊል ጭንቅን ፀቕጥን ይፈጥር ከም ዘሎ ገሊፃ። ብመሰረት ሆሪጋን ነቶም ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ብናይ መፃምዲ ቪዛ ኣመልኪቶም ዘለዉ ሰባት ናይ መብፅሒ ቪዛ ኣመልኪቶም ናብ ኣውስትራልያ ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም። ነቲ ናይ መብፅሒ ቪዛ ዘመልክትሉ ኣገባብ ካብ ኮሚሽነር ሓይልታት ዶብ ኣውስትራልያ ፍቓድ ወሲዶም ከም መፃምዲ ኣውስትራልያዊ ዜግነት ወይ ናይ ቀዋሚ ነባሪ ኮይኖም ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም።
Start to arise in relation to de facto couples. The Australian Border Force Commissioner is approving those who have provided a tremendous amount of paperwork to show that they are
It's a gamat abtom ab metsai kimrau weze temrau metsamdi jimr na Australia Commissioner Hailtat Dob natom ab mesmer metsamdi zirkobu zeita adden woraqaqtin miqrab natom amelkitti yahattomallo kletiom horiganin tafen እቶም ብሕፀ ጥራይ ዘለዉ መፃምዲ ናይ ጉዕዞ ፍቓድ ኣብ እዋን ኮቪድ-19 ንክረኽቡ ኣዝዮም ይፅገሙ ኣለዉ። ዋላቶም ብናይ ሕፀን መርዓ ቪዛ ዝሓዙ ምእታው ክፍቀደሎም ይፅገሙ ኣለዉ። ዋላ ቪዛ ሒዞም ከለዉ መፃምዶም ኣብ ኣውስትራልያ ዋላ እንተሃለወ ነዚኦም እውን እቲ ፍቓድ ኣይሰርሕን እዩ ዘሎ። ናይዚኦም ዓይነት ቪዛ ኣብ ውሽጢ 9 ወርሒ ስለ ዝወድቕ ድማ ኣብ ከቢድ ፀገም እዮም ዘለዉ። እዚ ንብዙሓት ሰባት ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ኢና ንፅበ። ታፈ ብዛዕባቶም ድሮ እዚ ናይ ሕፀ ቪዛ ሒዞም ዘለዉ እቲ ናይ ጉዕዞ እገዳ ምስተላዕለ ከም እንደገና ነቲ መስርሕ ክጅምርዎ ክግደዱ ይኽእሉ እዮም ክትብል ከላ ሆሪጋን በቲ ካልእ ሸነኽ ዝያዳ እወታዊ መፃኢ ይስምዖ።
እቶም
ቪዝኦም ቅድሚ እዚ ናይ ጉዕዞ እገዳ ዝወድቆም ነቲ ዲፓርትመንት ከይድካ ናይ ምሕታት ጉዳይ ጥራይ እዩ። ካብቲ ዲፓርትመንት ድማ እቲ ቪዛ ክሕደሰልካ ምግባር ጥራይ እዩ። ኩሎም ዓይነታት ቪዛ ብኸመይ መስርሕ ይሓልፉ ንፈልጦ የብልናን። እንተኾነ ከም ዝመስለኒ ኣብ ዝበዝሐ ጉዳያት እቲ ዲፓርትመንት ነቲ ቪዝኦም ዳግም ክሕድሰሎም እዩ። ኣብ ገለ ጉዳያት ክምርዓዉ ድሌት ከም ዘለዎም ሓድሽ ሓበሬታ ከቕርቡ ይድለዩ ይኾኑ። ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ንዘለዉ እንተኾነ እውን ናይ መፃምዲ ቪዛ ንምርካብ ቀሊል ኣይኮነን። ፐርቪያን ቦን ሊቺያኖን እታ ኣውስትራልያዊት መፃምዱ ድሪው ቪዛ ንክረኽቡ ካብ ዘመልክቱ 5 ዓመታት ሓሊፉ። ሊቺያኖ ቅድሚ ንድሪው ምርካቡ ካብቲ ኣብዚ ክፀንሐሉ ዝተፈቅደሉ ንላዕሊ ፀኒሑ ፈለማ እቲ ዘመልከትዎ ተነፂጉ ኣብ ናይ ይግባይ መስርሕ ማለት ናይ ኣድሚኒስትራቲቭ ኣፒልስ ትሪቢናል ወይ ድማ AAT ጉዳዮም ዳግመ ግምት ክወሃቦ ከይዶም ሓቲቶም ብድሕርዚ ናብ ፌደራል ቤት ፍርዲ ማለት ፌደራል ሰርኪት ኮርት ድሕሪ ምምራሑ ሕጂ ዳግም ናብ ኤኤቲ ክምለሱ ተገዲዶም ኣለው። ድሪው ነዚ መስርሕ ከም ናብ ሓደ ካናል ኣቲኻ ኣብ ኒል ምሕምባስ ገይረ ኣተሓስቦ።
People think it's just filling out two pages is actually a very lengthy process and it can look into
sabat
all different
memlak kelta gatsat form gero memlahasbo et mesrah aziu nawihi wala aminta aynet arat tidqis et seb inta aynet nay sin brush itqam wala afti titsahafo malqti et nay telephone zirribatin tarikh kan kullu zihseb negerem zifitishwo bebahla horigan awut mesrah biza afti ziqarb sanad won imisrati yibil.
The department will want to see documents of continued communication while the couple are separated. I want to see financial transactions between the couple.
It's a department, it is all senadat way ab one met amdi tefalelim ab zinabaru one zinabara qatsal rikbat krei deliu ab mongoto met amdi zollo financiawi luwut krei deli birgit ab zbeth one ithade traiu itgenzeb sedd malet it australiawi met amdiu genzeb nafti kal zilq ez kullu ksenadallo gele met amdi buzuh zsenadu khonu kho yikhuli am ገለ ድማ ሒደት እቶም ሒደት ዘለዎም ክፅገሙ ይረኣዩ እዮም። እቲ ናይ መፃምዲ ቪዛ መመልከቲ ምስ ቀረበ ካልእ ሰነዳት ከም ናይ ፖሊስ ሰርቲፊኬትን ናይ ጥዕና ምርመራታት እውን ክቐርብ ኣለዎ።
እቲ
ናይ ባህሪ ሰርቲፊኬት ወይ ናይ ፖሊስ ሰርቲፊኬት ከምኡውን ናይ ጥዕና ምርመራታት ን12 ኣዋርሕ ጥራይ እዮም ዘገልግሉ። ስለዚ እዚ እውን እቲ ካልእ ነቲ ኣመልካቲ ካልእ ስራሕ እዩ። ስለዚ ነዞም ሰነዳት መዓስ የቕርብዎም ክሓስቡ ኣለዎም። እንተዘይኮይኑ እቲ መስርሕ ልዕሊ 12 ኣዋርሕ እንተወሲዱ እቲ ሰነዳት ስለ ዝወድቕ ዳግም ተመሳሳሊ ነገር ከም ብሓድሽ ክገብሩ ክግደዱ እዮም። ታፈ ብተወሳኺ ኣብ እዋን ኮቪድ-19 ኣመልከቲ ሰነዳት ከዳሉ ክሽገሩ እዮም። ንኣብነት እቲ ባዮሜትሪክ ዳታ ካብ ሃገሮም ወፃኢ እዩ ዝግበር። ንኣብነት ኣብ ኔፓል ዝነብሩ ዓማዊል ኣለውና ናይ ኣፃብ ዓሻራን ካልእ ነገራትን ንምግባር ናብ ኒው ደልሂ ክኸዱ ኣለዎም። መፃምዲ እቲ ዘድሊ ሰነዳት ብዝግባእ ከቕርቡ ድሪው ትመክር። ንሕጊ ምኽሪ ይርኸቡ። ጊዜ ወሲድኩም ከም ተዳለኹም ኣረጋግፁ። እንተዘይኮነ 7,000 ዘይኮነስ ኣብ ግዜ ካብ 30,000 ክሳብ 35,000 ከተጥፉ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ኣዝዩ ክቡር ኣገልግሎት እዩ። ኮቪድ-19 ንብዙሓት ኣመልከቲ ከቢድ ፀገም ይፈጢሩሎም ዘሎ። ሊቺያኖ ግና ኣብዚ እዋን ምስ መፃምዱ ድሪውን ኣብ ኣውስትራልያ ምስርሑን የመስግን። ኣብዚ እዋን ኣብ ናይ መሰጋገሪ ወይ ብሪጅንግ ቪዛ እየ ዘለኹ። ምክንያቱ እቲ ካልኣይ ሳምዕ ሕማቅ እዩ ነይሩ ንዓና። ሩብ ኣዋርሕ ቅድሚ ምክሳት ኮቪድ ምጅማሬ ናይ ብሪጅንግ ቪዛ ተዋሂበ። ካብቶም ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነበርክዎም ናይ ፖሊስ ወረቃቅቲ ክቐርብ ሓቲቶምኒ ካብ ኣርጀንቲና፣ ኣሜሪካን ካብ ካልኦት ሃገራትን። ኩሎም እዚኣቶም ተመስሪሖም ናብ ኣውስትራልያ ክመፁ ኣለዎም። ብዘይዚ ሰነዳት እዚ ክውሰን ኣይከኣልን እዩ። ታፈ ከም ትብሎ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆም ኣፌርስ ኣብቲ ዝተባህለ ናይ መስርሕ ግዜ ዘሎ ናይ መፃምዲ መመልከቲ ክሳብ ዝውዳእ ንሕቶታት መልሲ ኣይህብን እዩ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እቲ ናይ መስርሕ ግዜ ካብ 21 ክሳብ 28 ኣዋርሒ እንተተባሂሉ ዲፓርትመንት ኢሚግሬሽን ቅድሚ 28 ኣዋርሒ ምውድኡ ንሕቶታት መልሲ ኣይህብን እዩ። ስለዚ ንዓና ይኹን ንኣመልከቲ እቲ ልክዕ ግዜ ንምፍላጥ ኣፀጋሚ እዩ። ምክንያቱ ካብቲ ዲፓርትመንት ናይ ኢሚግሬሽን ንረኽቦ መልሲ የለን። ክልቲኦም ታፈን ሆሪጋንን እቲ ዝበለፀ ክግበር ዝግብኦ ነገር ኣብቲ እዋናት ትፅቢት ደጋፍ ሰነዳት ብቐፃሊ ምስና ድዩ። እቶም መፃምዲ ብቐፃሊ ስካይፕ፣ መሰንጀር፣ ዋትስኣፕ፣ ቫይበር ተጠቂሞም ርክቦም ክቕፅሉ ኣለዎም። እቲ ዝለዋወጡ መልእኽታት ወይ ዝርርባት ይዕቀብ እዩ። ከም ምኽሪ ታፈ ኣመልከቲ ናይ መፃምዲ ቪዛ ነቲ ቪዛ ንምርካብ ወይ ድማ ናይ ጉዕዞ ፍቓድ ንምርካብ ዘሎ ዕድሎም ንምስፋሕ እቲ ናይ ሕፀ ዝምድንኦም ኣብቲ ዝነብርሉ ክፍለ ግዝኣት ወይ ቴሪቶሪ የመዝግብዎ። ኣቐዲሞም መሪሕ ተራ ብምፅዋት እቲ ዘለዎም ዝምድና የመዝግብዎ። ምክንያቱ ኣብ ስቴት ወይ ቴሪቶሪ ንምምዝጋብ ስም ናይቲ ሓደ ካብ ተፃመዲ ጥራይ እዩ ዘድሊ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሊቺያኖ በቲ ሒዝዎ ዘሎ ናይ ብሪጅንግ ቪዛ ከም ከሻኒ ወይ ቼፍ ኮይኑ ክሰርሕ ዕድል ረኺቡሎ ኣብ መወዳእታ ቪዝኡ ክሕዝ ምዃኑ ብምሕሳብ ኣእምርኡ ብእወታ ነገር ከም ዝመልኦ ይገልጽ። ድሪብ ብወገና ናይ መጻኦም ነገር ግሉፅ ነገር ክትርኢ ትህንጠ።
Right now it's been a very challenging thing. There's never been
abzwan azi badda kunatati yello nay moddata alama zbahal neger yebilnan mhniyatu ab nefsu wakef 4 eksaf 6 somunat wey nefsu wakef kab 6 eksaf 8 awarh memmelisomem zigumgumkha abzinatna gudday nizhalef 5 amatat tiu kemzkhoynu selezi net nay moddata alamana malet kinregen abzi ab australia anen lichianun shur kinsedd intkhoyna negerna kuetso ኣለዎ። እዚ ግን ክኸውን ኣይከኣለን። ነዚ ናይ ሉሲያናን ድሪውስን ጉዕዞ ቪዛ ምስ ኣብ ስምዒት እቱ ዛንታታት ስደተኛታት ስድራ ቤታት ንምክትታል ኣብቲ 4 ክፋላት ዘለዎ ሓድሽ ዶኩመንተሪ ሁ ጌትስ ቱ ስተይ ኢን ኣውስትራልያ ዝብል ኣብ ኤስቢኤስ ቴሌቭዥን ካብ 8 ፈረቓን ምሸት ሮቡዕ ካብ ዕለት ሓደ ሓምለ ማለት እዩ ዝጀመረ ክትከታተልዎ ይከኣል እዩ። መተሓሳሰቢ ኣብዚ ትሕዝቶ ቀሪቡ ዘሎ ሓፈሻዊ ምክሪ ኮይኑ ንኩሉ ኩነታት ዝምልከት ከይከውን ይኽእል እዩ። ብዛዕባ ኩነታት ቪዛኹም ንምፍላጥ እቲ ዝበለፀ ነገር ሕጋዊ ምክሪ ምርካብ እዩ።
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ? ብኣፕ ፖድካስትስ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።